Vypadám víc izraelsky než průměrný Izraelec. Vždycky mě potěší, když to slyším od nějakého žida. Vůbec nevypadáš na Araba, říkají mi. Někdo to považuje za projev rasismu, ale já to bral vždycky jako kompliment. Jako takové malé vítězství. Vždyť tohle jsem si odjakživa přál. Být jako žid. Věnoval jsem tomu spoustu energie a dokázal jsem to. Táta říká, že Arab zůstane navždycky Arab. Ať dělá, co dělá. A má pravdu. Židi ti občas dopřávají pocit, že jsi jeden z nich, říká táta. A můžeš je mít i rád. A myslet si třeba, že jsou to nejlepší lidi, co jsi kdy potkal. Ale jednou stejně pochopíš, že nemáš šanci mezi ně zapadnout, protože pro ně zůstaneš navždycky Arab.
Je to paradox. Tato slova, která vkládá do úst autobiografickému hrdinovi arabsko-izraelský autor Said Kashua, jehož bychom chtěli v tomto díle kontextu představit, si zřejmě nedovedl představit Theodor Herzl nebo kdokoliv další zraných sionistů. Alespoň ne v dobách, kdy myšlenka židovského státu byla jen snem v hlavách několika vizionářů, toužících osvobodit židovský národ z postavení pohrdané, nenáviděné a iracionální strach vzbuzující menšiny. Nikdo netušil, že až se tenhle sen splní, karta se obrátí a těmi, kdo touží vyjít z geta, splynout s majoritou nebo možná naopak uchovat si vlastní identitu i v moři jiné civilizace, bude jiný porobený národ, palestinští Arabové, a Židé zatím stanou na opačné straně pomyslné barikády. Said Kashua, který onu specifickou židovskou zkušenost takto popsal, je jedním z nejvýše ceněných izraelských autorů současnosti. Narodil se v roce 1975 v arabské vesnici Tyra ve středním Izraeli a jako 15-letý nastoupil jako jeden z mála arabských studentů na prestižní židovské gymnázium v Jeruzalémě. Tam se naučil skvěle hebrejsky a brzy pochopil, že vedle příběhů, které slýchal od svých rodičů a prarodičů, příběhu hrdinského boje proti Židům, kteří přišli Arabům uloupit jejich zem, je tu ještě jiný příběh, jiná perspektiva. Dejme ještě jednou slovo hrdinovi tančících Arabů, který popisuje Kašuovu vlastní zkušenost z té doby.
Až v posledním ročníku na Gimplu jsem pochopil, jak to vlastně v 48. bylo. Že se tomu říká válka za nezávislost. Taky jsem pochopil, že hebrejské slovo pro sionistu Ciony znamená to též, co arabské Sahyuni, a že to není nadávka. Na základce jsme na sebe tohle slovo pokřikovali, když jsme chtěli jeden druhého urazit. Vždycky jsem si pod tím představoval odpudivého tlusťocha. Teď teprve jsem zjistil, že sionismus je ideologie. Na hodinách občanské nauky jsem si začal postupně uvědomovat různé věci. Že tetička z Tulkarmu je uprchlice. Že Arabové v Izraeli tvoří národnostní menšinu. Ten rok jsem si uvědomil, jak je to zlé. Pochopil jsem, co je to národní domovina, co je to antisemitismus. Poprvé v životě jsem se doslechl o 2000 let vyhnanství židovského národa a o tom, že Židi bojovali s Araby a Brity. Nevěřil jsem tomu. Blbost. Angličani tu přece Židy chtěli. Na hodině biblické výchovy jsem se zase dozvěděl, že Abraham byl otec Izákův, že Beran byl obětovaný na místo Izáka a ne místo Izmaele.
Tančící Arabové vyšli tehdy 26-letému Kašuovi jako jeho prvotina. Kniha měla úspěch a brzy na to se Kašua stal oblíbeným sloupkařem hebrejských deníků, především levicového Haarecu, a ve svých satiricky laděných fejetonech pravidelně bavil čtenáře příhodami ze života arabské menšiny. Později napsal Said Kashua ještě další dvě knihy. Dystopicky laděnou novelu A bylo jitro a ceněný román Druhá osoba singuláru. Všechny tři jeho prózy byly přeloženy do řady jazyků, včetně češtiny. Konečně se Kashuova satirického umění rozhodla využít také izraelská televize a objednala si u něj scénář komediálního seriálu Arabská práce. Ironický titul sice odkazuje na hebrejské označení podřadného zaměstnání. Stereotyp arabského dělníka odpovídá zhruba českému stereotypu Ukrajince. V centru však stojí postava arabského novináře Amjada, zaměstnaného v redakci izraelského deníku. A různé absurdní situace, jimž je co by příslušník intelektuální střední třídy vystaven, když se snaží zapadnout do lepší židovské společnosti. V následující ukázce mluví Amjad s ředitelkou židovské mateřské školky, kam se snaží zapsat svou dceru. Jakmile však ředitelka pochopí, že jsou Arabové, snaží se ho od toho odradit, Amjad však její narážky stále nechápe.
Má fysvasty.
Můžeme si to tady prohlédnout?
Myslím, že na to je ještě brzy. Víte, my dětem velice zdůrazňujeme, jak důležitý je mír, ale domnívám se, že není dobré věci uspěchat.
Ale my jsme to důkladně rozmýšleli.
Tak to potom jistě víte, že v naší školce se klade důraz na výuku biblických příběhů. Abraham, Izák, Josef, Mojžíš.
Ale samozřejmě, tyhle postavy jsou vysoce ceněné i mezi vzdělanými muslimy.
Také klademe důraz na národní sebeuvědomění, na izraelskou vlajku, na písně o vzniku státu, na naší historii.
Ale ovšem, vždyť my jsme také občané téhle země.
A každý pátek společně oslavujeme začátek šabatu.
To zní skvěle. Dcerka bude mít radost.
A na Purim se o maškarní slavnosti většina dětí převlékne za vojáky a hrají si, jak střílejí Araby.
To víte, děti. Proto odjakživa říkám, že je potřeba, abychom se navzájem poznávali už od nejútlejšího věku.
Takových Arabů, jako je Said Kashua, žije v Izraeli 1,5 milionu a tvoří tak více než pětinu všech občanů. Mají jako menšina své školy, své parlamentní strany, tisk a tak dále. Jsme zvyklí o nich slýchat jako o izraelských Arabech, jako by tak nějak neměli nic společného s Palestinci na západním břehu Jordánu a v Gaze. Jenže nebuďme na omylu. Rozdíl mezi oběma skupinami Palestinců je jen v tom, zdali místo, které obývali, dobyla izraelská armáda už v roce 1948, anebo o 20 let později za šestidenní války. Tedy izraelští Arabové jsou fakticky Palestinci. Často jde dokonce o ty též rodiny. Ovšem vědomí téhle národní příslušnosti nebylo vždy něčím, k čemu by se arabská menšina mohla otevřeně hlásit. Vždyť Palestinci, to jsou pro Izraelce nepřátelé, teroristé, ti, kteří nám vyhlašují válku a chtějí Židy zahnat do moře, vypůjčíme-li si frázi, kterou rádi užívali někteří arabští vůdcové. Jistě není v zájmu minority, na niž většinová populace hledí s podezřením, aby zdůrazňovala své sepětí s nepřítelem. Že taková podvojnost, život rozpolcený mezi to, co se říká veřejně a ve sdělovacích prostředcích a mezi obezřetně skrývanou skutečnost, může nadělat značné zmatky, zejména v dětských hlavách, ukazuje Kashua se svým typickým smyslem pro absurditu ve scéně, situované do jedné obyčejné arabské školy v Izraeli počátkem 80. let.
Jednou se nás dějepisář zeptal, kdo z nás ví, co je to Palestina. Nevěděl to nikdo. Ani já. Pak se nás posměšně zeptal, jestli někdo z nás kdy viděl Palestince. A tlusťoch Muhammad, který se bál, že dostane výprask, řekl, že když jednou jeli s tatínkem a už byla noc, zahlédli ve tmě dva Palestince. Ten den jsme byli od dějepisáře biti všichni. Pro tlusťocha to byl první z dlouhé řady výprasků. Učitel nás řezal dřevěným pravítkem a přitom křičel: my jsme Palestinci, já jsem Palestinec, vy všichni jste Palestinci, vy hlavy duboví, já vás naučím, kdo jste. Budete si to na dosmrti pamatovat, vy hovada.
U Saida Kashui, příslušníka třetí generace izraelských Arabů po takzvané Nakbě, což je arabské slovo pro katastrofu, označující násilný exodus Arabů v době kolem vzniku izraelského státu, najdeme motiv nostalgie po hrdinství rodičů a prarodičů. Kashuův dědeček padl v roce 1948 v boji proti Židům. Jeho otec, socialista a stoupenec panarabského nacionalismu, byl v 60. letech vězněný za protistátní činnost. jako podezřelý z bombového útoku na univerzitě, byl více než 2 roky držen bez důkazů v takzvané administrativní vazbě. Kašua sám patří už ke generaci, která se většinou o aktivní odpor už nepokouší. Převládá často rezignace, snaha splynout s majoritou a úsilí o individuální úspěch. A právě tady se setkáváme s promítnutím židovské diasporní zkušenosti do situace izraelských Arabů, které jsme zmínili už v úvodu tohoto pořadu. Kašuovi arabští hrdinové jsou tak jako Židé v Evropě sledováni okolím s podezřením, výsměchem a s více či méně skrývaným pohrdáním. A tak si v touze splynout s okolím, tedy asimilovat se, jak to Kašua sám nazývá s jasným odkazem na židovské asimilační hnutí 19. a 20. století, oholí vousy, osvojí si správný přízvuk a začnou číst ty správné knížky a poslouchat ty správné kapely. Žijí však v neustálém strachu z prozrazení a k ostatním Arabům, kteří by mohli jejich pravou, dobře zamaskovanou identitu vyjevit, se pokud možno neznají. Tak například v kapitole Wittgensteinův synovec veze hrdina tančících Arabů manželku do nemocnice, kde si v čekárně kvůli nenápadnosti vytáhne knihu Thomase Bernharda v hebrejském překladu a stydí se, když je zřetelně vyvoláváno arabské jméno jeho manželky. Zatímco je jeho žena v ordinaci, osloví ho lámanou hebrejštinou 3 tradičně oblečené Arabky a žádají ho o pomoc.
Co jim mám říct? Mohl bych odpovědět hebrejsky. Někdy to tak dělám. Když mě Arabové osloví hebrejsky, odpovím jim také v hebrejštině. Jak mám ostatně vědět, že jsou to Arabové? Stiším hlas a potichu jim řeknu, že se musí zeptat některé sestry a ukážu na okénko příjmu. A zakřičí ta jejich mluvčí opět v lámané hebrejštině, protože ona bude porodit. Cítím, jak mi tváře planou studem a snažím se ukrýt za knížkou. Jen co odtamtud moje žena vyjde, zabiju ji. Jen kvůli ní se dostávám do takových trapných situací. Jako bych měl zrovna teď sílu se s tímhle vším vyrovnat. Jen co se objeví ve dveřích, udělám na ní takový obličej, že si příště zatraceně rozmyslí, než mě zase zatáhne do nemocnice.
Strach a ponížení, který Kašuovi arabští hrdinové zažívají, musel být povědomý jeho židovským čtenářům, stejně jako další výrazný rys, totiž rostoucí odpor k prostředí, z něhož vzešli, a stud za vlastní kulturu, přerůstající až v jakousi sebenenávist. Poslechněme si opět další ze scén tančících Arabů, tu, která dala celé knize její lehce ironický název.
Jsou opravdu oškliví, zvlášť ten malý s knírkem. Kroutí zadkem nadspaným do těsných kalhot způsobem, který vrhá trapné světlo nejen na něj, ale i na každého, kdo tancuje v jeho blízkosti, na celý tenhle bar, a hlavně na mě. Kdyby měl trochu soudnosti, o žádné taneční kreace by se nepokoušel. Co vůbec takoví Arabové chodí na diskotéky? To jim nedochází, jak to působí nepatřičně, jak se to k ním nehodí, jak se znemožňují. Zvlášť ten prcek s knírkem. Nedá si pokoj, dál vrtí zadkem a hází si buráky do pusy. Určitě si o sobě myslí, že vypadá jako nějaký supermodel a je přesvědčený, že každá holka tady je coura. Není možné, že vypadám jako oni. Jestli na okolí působím tak jako tihle Arabové, je to se mnou zlý, ale to je vyloučeno. Lidi se mě nebojí, ani si mě neoškliví. Ale co když přece jen ano? A jenom se jim to daří úspěšně zastírat. Určitě si spousta holek musela někdy pomyslet, že se je snažím zbalit a určitě jsem jim připadal stejně slizký jako všichni ostatní tady. Ne, tomu nemůžu uvěřit.
Tohle všechno jistě Kašu přibližuje židovským čtenářům a jejich zkušenosti a pravděpodobně ho činí tak oblíbeným. Ale současně jej to odcizuje čtenářům arabským. Jeho antihrdinové se svými marnými pokusy proniknout do izraelské společnosti vzbuzují spíše nelibost a četné velmi negativní kritiky v arabských médiích jsou toho dokladem. Odcizení podtrhuje také volba hebrejštiny jako literárního jazyka. To je však dáno Kašuovým vzděláním. Od střední školy četl a psal jen hebrejsky. Dokonce i arabské autory četl v hebrejských překladech. A naopak neovládá dostatečně dobře spisovnou arabštinu a palestinský dialekt, jeho rodný jazyk, nelze pro literární text použít. Volba, určená nepolitickým rozhodnutím, vlastně jen životními okolnostmi, však měla svůj politický přesah. Jak říká Said Kašua v rozhovoru s novinářkou Hasný Buazovou.
Psát hebrejsky znamená psát jazykem nepřítele. Hrstka intelektuálů, většinou komunistů, kteří zde po 48. roce zůstali, si uvědomovala, že jediným nástrojem, který mají k zachování vlastní národní identity, je arabský jazyk. Arabština se pro ně stala čímsi posvátným a nedotknutelným. Na druhou stranu i hebrejština byla podstatnou součástí sionistické ideologie a nástrojem moci. Když jsem začal psát hebrejsky, nenapadlo mě, o jak citlivý bod půjde a že se to rozhodnutí dotýká samotných kořenů naší identity.
Kritika Kašuje jako zrádce, který opustil svou arabskou identitu, je absurdní i vzhledem k tomu, že je autorem jedné z nejostřejších obžalob Izraele, který je osou románu A bylo jitro z roku 2006. V něm se hlavní hrdina po letech vrací do své rodné vesnice, která je však jednoho rána obklíčena izraelskými tanky a je v ní vyhlášen zákaz vycházení. Situace, která nastane, mohla mnohým židovským čtenářům připomenout výjevy z nacistických get v Evropě. Arabové ve vesnici, podobně jako evropští židé v předvečer holokaustu, zprvu věří, že se jedná o tragický omyl. Vždyť jsou přece loajální občané státu. Jenže vesnice je obehnána ostnatým drátem a kdokoliv se k němu přiblíží, je zastřelen. Ve snaze vyjít autoritám vstříc se vesnická rada rozhodne vydat vojákům Palestince ze západního břehu, kteří se zde zdržují ilegálně. Naloží je na nákladní auta, ve scéně nepříjemně připomínající židovské transporty, a svážejí je na okraj vesnice, kde naproti nim stojí izraelská armáda.
Dělníci vystupují z autobusů se sklopenými hlavami a kráčejí směrem, který jim obyvatelé vesnice ukazují. Čas od času některý z nich zavzliká a prosí o smilování. Starosta vydává svým lidem rozkaz, aby postavili dělníky do řady. Ke dvěma tankům, vzdáleným několik stovek metrů, proudí další a další oddíly, vojáci zaujímají pozici a namíří zbraně. Starosta mává bílou vlajkou a křičí z plných plic, že předávají ilegální dělníky. Vojáci nereagují. Dva mladíci pokládají na plot z ostnatého drátu prkna, která mají dělníkům sloužit jako most. První dělník, vysoký a hubený, vstupuje na prkna. Celý se třese a pomalu vykročí, podlamují se mu kolena. Když se přiblíží k druhé straně plotu, zasáhne ho kulka. Vydá přidušený výkřik a na místě padne. Dělníci začnou křičet a pokoušejí se uniknout na konec fronty, ale obyvatelé vesnice jim zatarasí cestu. Starosta a jeho pomocníci se rozhodují zkusit to znovu a přesvědčují sami sebe, že příčinou střelby byla obava vojáků, že některý z dělníků ukrývá pod šaty výbušniny. Starosta dává pokyn a dělníci jsou vysvlečeni. Ti, kteří se pokoušejí vzepřít, schytají surové kopance do žeber. S třesoucím se tělem, zakrytým jen širokými bílými spodky, kráčí další dělník po prknech a nese bílou vlajku. Snaží se přejít na druhou stranu, krok po kroku, pomalu. Klesne na kolena a pokusí se plazit přes mrtvolu prvního dělníka, kterého zastřelili. Znovu se ozve střelba. Druhý dělník se nehýbe. Leží na mrtvole kamaráda. Vzduchem stoupá mocný křik.
Děj tohoto dystopického románu, který jasně odkazuje na přirovnání izraelských vojáků k nacistům, nemá předlohu v žádné skutečné události, ale popisuje situaci, která se stát mohla. Jak se vesničané nakonec dozvídají, důvodem přítomnosti vojska je mírová dohoda, v jejímž rámci byly arabské aglomerace vyměněny za oblasti židovského osídlení na západním břehu. a z Arabů s izraelským občanstvím se přes noc stali Palestinci bez práv. Stejně jako je ve svých prózách a publicistických textech Kašua kritický k izraelské politické realitě, najdeme u něj také reflexy rozporů a otázek, před nimiž dnes stojí společnost arabská. Jeden ze dvou protagonistů jeho posledního románu Druhá osoba singuláru, úspěšný arabský právník, jehož doposud poklidný život rozvíří dopis, usvědčující jeho manželku z nevěry, reprezentuje tu část arabské společnosti, která ještě zcela vězí v tradičních schématech myšlení a cítění. Druhý hlavní hrdina téže knížky, arabský student Amir, představuje protipol tohoto zkostnatělého smýšlení. Ostatně sám se v dětství stal jeho obětí, když přišel kvůli koloběhu krevní msty o otce a s matkou se musel neustále stěhovat z místa na místo a všude zůstával běžencem a vyvrhelem. Jediným východiskem pro něj jako pro člověka, který není a ani nemůže být ve světě Arabů doma, bylo přimknout se k židovské společnosti. Jenomže ta jej jako Araba nechce mezi sebe přijmout. Amir, který se mimo studium stará o umírajícího židovského mladíka Jonatána, postupně přijímá jeho identitu a nakonec si ponechá jeho jméno i občanský průkaz a stane se pro okolí skutečným Židem. Přesto je dál uvnitř cizincem, a to dokonce i mezi levicovými, navenek pacifistickými spolužáky na univerzitě, jejichž pokrytectví a hluboko ukrytý rasismus vyjde rychle najevo, když nevědí, že je nějaký Arab na blízku. Dejme slovo samotnému Amirovi z románu Druhá osoba singuláru.
Na Bekalelu jsem byl levičák, jako většina mých spolužáků. A od nich jsem se dozvěděl, že Arabové jsou nadržení. Myslí jenom ptákem. Hlavně na kundu. A zejména na to, jak ubránit kundu svých sester. Arabové se snadno rozčílí a ty nedokážeš zjistit, kdy jsi je naštval. Jsou nepředvídatelní a mohou být agresivní. Čest je pro ně nade vše důležitá a na ničem jiném jim vlastně nezáleží. Čest všeho druhu. Národní čest, náboženská čest, rodinná čest. Jsou to tmáři. I ti, kdo si o sobě myslí, Bůh ví, jak nejsou osvícení. Uvažují jinak, mají jinou kulturu, to znamená jiný způsob myšlení, jinou logiku. Arabové jsou pudovější. Nedá se nic dělat, jsou víc zvířecí. Jediná řeč, kterou uznávají, je síla. A když rozpoznají slabost, zaútočí. Jako hyeny. To neznamená, že si je musíme podmanit, to ne, ale co pak se dá s někým od nich mluvit? Kéž by se tak změnili. Kéž by tak s nimi byla řeč. Kéž bychom jim tak mohli důvěřovat. Potom bychom s nimi podepsali mírové dohody, které by zajišťovaly plnou separaci dvou tak cizích národů, rovnoběžek, které se nikdy neprotnou. Kdyby tak jen ustoupili, nechali nás žít, udržovali s námi dobré sousedské vztahy, překonali své instinktivní puzení po pomstě, upustili od své cti, přestali fantazírovat o islámské říši. Kdyby uznali, že jsme tu přece jen byli před nimi, že máme na tuhle zemi přirozené právo, kdyby nám poděkovali a pochopili, jak jsme k ním velkorysí.
Said Kašua, tak trochu jako tenhle Amir, židovský Arab či arabský Žid, outsider či vetřelec mezi oběma národy, dlouho věřil, i přes jistý vždy přítomný smutek, zakrývaný povíce židovským humorem a ironií, že může být jakýmsi stavitelem mostů, zprostředkovatelem porozumění mezi Židy a Araby. Předurčovala ho k tomu jeho životní dráha a to, že se od mládí pohyboval v židovském prostředí a hluboce mu porozuměl. Jako úspěšný spisovatel, scénárista a novinář oblíbený mezi izraelským publikem, se s rodinou přestěhoval do židovské čtvrti v Jeruzalémě, což je krok, k jakému se v Izraeli dodnes odhodlá jen málo příslušníků jeho menšiny. Ale v létě roku 2014, krátce před vypuknutím dalšího krvavého konfliktu v pásmu Gazy, za dnu, kdy nejprve zmizeli beze stopy tři židovští kluci a později byli nalezeni mrtví, stopovali na západním břehu a byli zavražděni palestinskými radikály, atmosféra v jeho okolí zhoustla. Odvetou byl unesen a upálen 16-letý palestinský mladík. V ulicích pochodovali demonstranti hlásající nenávist k Arabům a Kašua se začal bát pouštět své tři děti ven. V té době měl již pozvání přednášet rok jako hostující profesor tvůrčí psaní na univerzitě v americkém státě Illinois. Rozhodl se však, že s celou rodinou odjede do Spojených států natrvalo a do Izraele už se nevrátí. A na tomto svém rozhodnutí nic nezměnil. Na závěr tohoto pořadu nechme tedy naposled zaznít slova samotného Saida Kašui. Úryvek z fejetonu Proč musím opustit Izrael, který uveřejnil krátce před svým odchodem do USA. Fejeton, ve kterém ovšem obvyklý humorný nadhled, s nímž doposud glosoval izraelsko-arabské soužití ve svých sloupcích, ustupuje hořkému pesimismu, jaký známe spíše z jeho románů. A vyslovme naději, že jeho trpké rezignaci nakonec nedá historie za pravdu.
25 let píšu a slýchám ostrou kritiku z obou stran, ale minulý týden jsem to vzdal. Minulý týden se ve mně něco zlomilo. Poslouchal jsem, co říkají politici a píšou novináři, a viděl jsem, že dělají rozdíl mezi krví jedněch a krví druhých, mezi jedním a druhým národem. Ti, kteří mají moc, říkají nahlas, co si myslí většina Izraelců, jsme lepší lidé než Arabové. Na diskusích, kterých jsem se zúčastnil, padlo mnohokrát, že Židé jsou nadřazený národ, že mají větší právo na život. Když židovská mládež pochodovala městem, vykřikovala smrt Arabům a útočila na Araby jen proto, že jsou to Arabové, pochopil jsem, že tuhle svou malou válku jsem prohrál.